Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
...52 χρόνια μετά και όλα γυρίζουν σήμερα γύρω από αυτή την ιστορική επέτειο, την εξέγερση του Πολυτεχνείου και που σε λίγες ώρες μάλιστα κορυφώνεται εκδηλώσεις τιμής και μνήμης με την καθιερωμένη πορεία υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 17 Νοεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων Tert News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Κλείνουν σταδιακά οι δρόμοι γύρω από το Πολυτεχνείο. Αναμένεται να κορυφωθούν οι εκδηλώσεις μνήμης για την 52η επέτειο της εξέγερσης με την καθιερωμένη πορεία προς την Αμερικανική πρεσβεία. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας με 5.000 αστυνομικούς, ντρόνς, ελικόπτερα και προληπτικούς ελέγχους. Κλειστή από αυτή την ώρα η σταθμή του μετρό Ομόνια, Πανεπιστήμιο Σύνταγμα, Ευαγγελισμός Μέγαρο Μουσικής και Αμπελόκηποι. Μετατρέπουμε το Πολυτεχνείο σε καθημερινή προσπάθεια για Ελλάδα ισχυρή και δίκαιη, το μήνυμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Θετικά στοιχεία για την ελληνική οικονομία περιλαμβάνονται στις συνοπορινές προβλέψεις από την Κομισιόν. Η οικονομία δείχνει ισχυρή ανθεκτικότητα με ανάπτυξη 2,1% στο πρώτο εξάμηνο του 2025 και 2,2% το 2026. Λουκέτο σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στην Κυψέλη από την περιφέρεια Αττικής άφηνα να βοήθει τους ηλικιωμένους ενώ ο χώρος ήταν βρώμικος και μύριζε. Συνελήφθη 74χρονος οδηγός που παρέσυρε και εγκατέλειψε χτες 48χρονη πεζίστου Γλυκής. Η γυναίκα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Δήλωση προθέσεων για την αγορά 100 μαχαιτικών αεροσκαφών Ραφάλ, υπέγραψαν Μακρόν και Ζελένσκι. Και τέλος, μεταβολή του καιρού το επόμενο διήμερο στα βορειοδυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. 22 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 19 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές είναι οι ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, που μας έρχονται από το εξωτερικό δελτίο, από τη διεθνή επικαιρότητα αλλά και από το οικονομικό μέτωπο. Θα τα δούμε σε λίγο αναλυτικά όλα. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με την ιστορική επέτειο, μεγάλη επέτειο. 52 χρόνια συμπληρώνονται από την εξέγερση των φοιτητών στο Πολυτεχνείο και συγκεκριμένα από τα ξημερώματα της 17ης Νοεμβρίου του 1973, όταν ένα από τα τάγκ του στρατού που ήταν παραταγμένο στην Πατησίων κινήθηκε προς σιδερένια πόρτα του Πολυτεχνείου, γκρεμίζοντας την είσοδο του ιδρύματος και πέφτοντας πάνω στους φοιτητές που στέκονταν πίσω από την πόρτα. Ο εορτασμός της επετείου θα κορυφωθεί το απόγευμα, σε λίγες ώρες από τώρα, με την καθιερωμένη πορεία προς την Αμερικανική πρεσβεία. Οι πύλες του Πολυτεχνείου έκλεισαν στο χώρο της σύμβολο της μεταπολίτευσης. Από νωρίς το πρωί, μικροί και μεγάλοι απέτησαν φόρο τιμής με ένα λουλούδι στο χέρι.
Οι φοιτητές ήταν πολύ δυνατοί για αυτό που ήθελαν. Έβαλαν πίσω τον εγωισμό τους και ανέβηκαν στα κάγκελα και δεν τους ενδιαφέρει αν θα ζήσουν.
Η γιαγιά μου και ο παππούς μου ήταν φοιτητές, αλλά όχι μέσα στο Πολυτεχνείο. Μου έχουν πει ότι μπήκαν σε ζαχαροπλαστείο να αποφύγουν τα δακρυγόνα και ήρθαμε να αφήσουμε λουλούδι για εκείνους και για τους φοιτητές που θυσιάστηκαν για μας.
Είχα έρθει εδώ να βοηθήσω τα παιδιά με διάφορα υλικά. Με τσιγάρα, με γάλατα, με ασπιρίνες. Είδα το τάγκ, το είδα με τα μάτια μου. Μια μέρα που θα μείνει στη μνήμη μου. Έρχομαι εδώ 52 χρόνια. Τι να θυμάμαι, αίματα, φωτιές.
Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Ακούσαμε μαρτυρίες ανθρώπων, μικρών και μεγάλων, που μίλησαν στην κάμερα του Earth News. Πάμε στη ρεπόρτερ μας, στην Τελίνα Κολύβα, η οποία βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας και θα μας πει περισσότερα. Έχει ξεκινήσει η πορεία με την ιστορική σημαία των φοιτητών του Πολυτεχνείου, Ελίνα.
Όχι, δεν έχει,
ξεκινήσει ακόμα.
Όχι, είναι εδώ ακόμα έξω από το Πολυτεχνείο.
Ωραία. Είναι
κάποιοι σύλλογοι, οι οποίοι έχουν το κάλεσμα, η προσυγκέντρωση είναι 4:30 στα προπήλαια. Δεν έχουν φύγει ακόμα, δεν έχουν ξεκινήσει καν για τα προφυλαία. 3 η ώρα περίπου θα γίνει η προσυγκέντρωση της ΠΑΣΠ, Ακαδημίας και Ιπποκράτους. Η ΠΑΣΠ, η οποία είναι ο φοιτητικός σύλλογος που έχει στην κατοχή του την αιματοβαμμένη σημαία του Πολυτεχνείου. 3 η ώρα, αν δεν αδειάσει η Πατησίων, δεν φύγουν δηλαδή οι σύλλογοι που υπάρχουν εδώ, δεν πρόκειται να έρθει η ΠΑΣΠ με τη σημαία στην Πατησίων. Πρέπει να αδειάσει τελείως ο δρόμος, να έρθουν τα παιδιά από την Ακαδημία με τη σημαία, να την ανοίξουν έξω από την πύλη του Πανεπιστημίου Ιδρύματος, του Ιστορικού Ιδρύματος, και να ξανανεύουμε πάνω στην Ακαδημία για να κατευθυνθούμε προς την Αμερικανική Πρεσβεία. Είναι μια πρώτη ξεχωριστή πορεία αυτού του μπλοκ της ΠΑΣ. Τώρα, για να σας δώσω λίγο το κλίμα. Υπάρχει αρκετός κόσμος έξω από την πύλη του Πανεπιστημίου. Στις 8 το πρωί οι πολίτες όλων των ηλικιών βρέθηκαν και σήμερα για τρίτη συνεχόμενη μέρα στο Ιστορικό Ίδρυμα, και ιδιαίτερο χρώμα έδωσε και φέτος η παρουσία των μικρών παιδιών που πήγαν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου βέβαια στον ιστορικό αυτό χώρο για να αφήσουν ένα λουλούδι, μια ζωγραφιά, αλλά σήμερα και των εκπαιδευτικών και συλλόγων γονέων που επέλεξαν κάποιοι από αυτούς να μην κάνουν την γιορτή στο σχολείο, αλλά να φέρουν κάποια τμήματα, κάποιους μαθητές εδώ στο Πολυτεχνείο να γίνει ένα ξεχωριστό μάθημα, να τους μιλήσουν για εκείνη την περίοδο και για την εξέγερση των φοιτητών. Αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται και κλεισμένο το θυρών η καθιερωμένη εκδήλωση μνήμης για τα θύματα του Πολυτεχνείου με ομιλίες από τους φορείς που απαρτίζουν την Επιτροπή Εορτασμού. Θα γίνει σε λίγη ώρα και το προσκλητήριο νεκρών. Όλα αυτά είναι βέβαια και κλεισμένο το θυρών από εκπρόσωπο του Συλλόγου Φυλακιστών των Εξοριστών των Αντιστασιακών. Θα γίνει και η ανάκρουση του ύμνου του Πολυτεχνείου για να ακολουθήσει στη συνέχεια, όπως είπαμε και νωρίτερα, η καθιερωμένη πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία. Υπάρχουν προσυγκεντρώσεις και στην πλατεία Κλασμόνος, 3,5 εκπαιδευτική. 4,5 είπαμε και νωρίτερα, εκπαιδευτική σύλλογη στα Προπύλαια. Υπάρχουν καλέσματα και στα Χαυσία και στην Ομόνια. Υπάρχουν βέβαια και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στις 2 έχει κλείσει ήδη, δηλαδή έρχεται 8 λεπτά, η σταθμή του μετρό Πανεπιστήμιο Σύνταγμα Ευαγγελισμός Μέγαρο Μουσικής, Ομόνια και Ομόνια. Οι θερμίδιοι έρχονται χωρίς να κάνουν στάση, δεν ξέρουμε μέχρι πότε θα παραμείνουν κλειστοί μέχρι να ολοκληρωθεί προφανώς η πορεία.
Κρατάμε αυτό που είπες, Ελίνα, ότι υπάρχει κόσμος ήδη από τώρα στις προσυγκεντρώσεις και περιμένουμε να δούμε πότε θα ξεκινήσει η πορεία. Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Έκτακτα μέτρα, κυρίες και κύριοι, ασφαλείας εφαρμόζει ήδη η ελληνική αστυνομία, με περισσότερους από 5.000 αστυνομικούς να βρίσκονται επιποδώς σε κέρια σημεία της Αθήνας. Βεβαίως υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ακούσαμε ότι χωρίς στάση διέρχονται εδώ και λίγα λεπτά οι σειρμοί σε 5 σταθμούς του μετρό, τροποποιήσεις και στα δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ. Πάμε στον Νίκο Καπόγλιο, ο οποίος βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας και θα μας πει περισσότερα και για τα αστυνομικά μέτρα αλλά και για τις τροποποιήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Νίκο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι. Επιποδώς βρίσκονται όλες οι δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας που έχουν φορτιστεί με τα μέτρα τάξης σήμερα στο κέντρο της πόλης, ακριβώς για να διεξαχθεί ομαλά η καθημερινή πορεία, όπως κάθε χρόνο φέτος, για την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Μια πορεία που ξεκινάει εδώ από τους κεντρικούς δρόμους, από την Πατησίων, τη Σταδίου, την Πανεπιστημίου και θα καταλήξει στην Αμερικανική Πρεσβεία, στην Λεωφόρο Βασιλής Σοφίας. Είναι ήδη αποκλεισμένοι κάποιες οδοί, κάποιοι δρόμοι, λεωφόροι εδώ στο κέντρο. Να σας πω και την εικόνα που είχα εγώ περπατώντας νωρίτερα και από τη μεριά της Σταδίου και της Ομόνιας, αλλά και του Συντάγματος. Είναι ήδη κλειστοί. Καταρχήν, να πάρουμε την Συγκρού από το ύψος της Λεωφόρου Αμαλίας. Έχει αποκλειστεί αυτήν την ώρα με κορδέλες από την τροχιά και εκτρέπονται τα οχήματα. Το ίδιο συμβαίνει και στο ύψος της Ομόνιας. Λίγο πριν την Ομόνια, στην άνοδο της Πειραιώς, έχουμε εκτροπή των αυτοκινήτων προς την Ιερά Οδό. Έχουμε επίσης εκτροπή των αυτοκινήτων στο ύψος της Βασιλίσσης Σοφίας, της Βασιλείου Κωνσταντίνου, καλύτερα λίγο παραπάνω από το Παναθηναϊκό, το Καλλιμάρμαρο στάδιο, και εκεί έχουμε εκτροπές της κυκλοφορίας. Βεβαίως ο κόσμος εδώ στην Αθήνα, συνηθισμένοι κάθε χρόνο, βεβαίως πολλοί δεν μποτιλιάρουν, καθώς ξέρουν τις συνθήκες που θα επικρατούν στην Αθήνα και αποφεύγουν να χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητά τους. Όσον αφορά τα μέσα μαζικής μεταφοράς, έχουμε το κλείσιμο σταθμών μετρό, συγκεκριμένα 5 σταθμοί είναι σταθμός Μέγαρο Μουσικής, Ευαγγελισμός, Σύνταγμα, Πανεπιστήμιο και Ομόνια. Είναι δηλαδή αφορά τη γραμμή 2 του αεροδρομίου, τη μπλε γραμμή όπως λέμε στην Αθήνα, αλλά και την πράσινη γραμμή του ΙΣΑΠ, το γραμμή 1, η οποία και αυτή διέρχεται από την Ομόνοια χωρίς να κάνει στάση. Οι πολίτες έχουν ενημερωθεί, οι επιβάτες μάλλον καλύτερα. Τώρα, όλα αυτά θα εξελίσσονται.
Ανάλογα με την πορεία του.
Ακριβώς, με το πώς θα εξελίσσεται και η συγκέντρωση του κόσμου και η πορεία, διότι είναι και, ακούσαμε και την Ελένα Κολύβα, είναι και διαφορετικά τα μπλοκ. Εδώ προς το Πολυτεχνείο έχουμε και τον μπλοκ το φοιτητό και την εκδήλωση τώρα μέσα, παραπάνω στο ύψος των χαρτίων στη Σταδίου, δηλαδή στη διασταύρωσή της εκεί, της όλου με τη Σταδίου. Έχουμε και εκεί άλλο μπλοκ συγκεντρωμένων. Όλο αυτό το μεσοδιάστημα είναι νεκρό για τα αυτοκίνητα, δεν υπάρχει κυκλοφορία των πατησίων και στη Σταδίου. Όλο αυτό λοιπόν θα εξελίσσεται και θα έχουμε, όπως να κλείσω με αυτό λέγοντας, ότι με την ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας αργότερα μες το απόγευμα θα υπάρχει ενημέρωση για το πότε θα ανοίξουν πάλι οι σταθμοί του μετρό. Τώρα τα μέτρα ασφάλειας, τα ντρόν, το ελικόπτερο που δεν το έχουμε ακούσει ακόμα, θα τα ακούσουμε σε λίγο. Τα ντρόν τα έχουμε δει και πέρυξ του Πολυτεχνείου αλλά και, και πέρυξ των προπηλαίων και προς την Βουλή και στο Σύνταγμα δηλαδή. Δίνουν εικόνα απευθείας στο κέντρο επιχειρήσεων που βρίσκεται και η εισαγγελέας στην Γενική Αστυνομική Διευθυντική στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και παρακολουθούν και οι υπεύθυνοι εξωματικοί την εξέλιξη της κέντρου.
Ευχόμαστε να κλείσουν όλα ομαλά και σήμερα. Νίκο Καπόγλης, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Βεβαίως, οτιδήποτε νεότερο προκύψει θα επικοινωνήσουμε στη διάρκεια του δελτίου μας. Πάμε τώρα και στην Κάτια Αντωνιάδη, την πολιτική μας συντάκτρια, η οποία βρίσκεται και αυτή στον χώρο του Πολυτεχνείου, γιατί από νωρίς το πρωί εκπρόσωποι της πολιτικής και της πολιτικής ηγεσίας καταθέτουν στεφάνι στο μνημείο. Κάτια, καλό μεσημέρι και σε σένα. Μας ακούει Κάτια? Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να συνδεθούμε με την Κάτια Αντωνιάδη. Στο χώρο του Πολυτεχνείου στεφάνι κατέθεσε νωρίς το πρωί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, υπογραμμίζοντας ότι η σημερινή μέρα αποτελεί υπενθύμηση του χρέους απέναντι στο ευαίσθητο πολίτευμα της Δημοκρατίας. Έχουμε τώρα την Κάτια Αντωνιάδη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κάτια, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Μήπως με ακούτε καλύτερα?
Τώρα πολύ καλά, ναι, βεβαίως.
Ωραία. Λοιπόν, στεφάνι στη μνήμη των νεκρών του Πολυτεχνείου κατέθεσε νωρίς το πρωί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Συνοδευόμενος από τον Πρίτανη, έφτασε έξω από τις πύλες και αφού στάθηκε για λίγο μπροστά από το γλυπτό του Μέμου Μακρύ προς τιμήν των θυμάτων που βρίσκεται στον προάβλιο χώρο του Ιδρύματος, μίλησε για το μήνυμα του Πολυτεχνείου που, όπως είπε, είναι η υπεύθυνη και διαρκή προστασία της ελευθερίας και της δημοκρατίας μέσα σε συνθήκες κοινοβουλευτισμού. Λίγη ώρα αργότερα κατέφτασε και ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, θυμώντας την εξέγερση των φοιτητών που αγωνίστηκαν ενάντια στη Χούντα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξέδωσε γραπτή δήλωση, λέγοντας πως η νεολαία στάθηκε απέναντι στο φόβο με μόνο όπλο το όραμα για μια ελεύθερη Ελλάδα. Ο Σωκράτης Φάμελος νωρίς το μεσημέρι κατέθεσε στεφάνι συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ. Οι νέοι Κινέζοι δώσανε μήνυμα ότι με αγώνες κατακτιούνται τα δικαιώματα, το Πολυτεχνείο ζει και μας καλεί σε νέους αγώνες. Στο χώρο του Πολυτεχνείου βρέθηκε και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Κάτια Αντωνιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι. Να παραμείνουμε στο χώρο του Πολυτεχνείου, καθώς είχαμε μικροένταση πριν από λίγο. Πάμε στο ρεπόρτερ μας, τον Κώστα Στάμου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, τι ακριβώς συνέβη εκεί?
Ακριβώς όπως το περιέγραψες, Γρηγόρη, μικροένταση λοιπόν σημειώθηκε νωρίτερα έξω από το χώρο του Πολυτεχνείου, που παραμένουν συγκεντρωμένοι ομάδες νεαρών, παρόλο που οι πύλοι στο Πολυτεχνείο έχουν κλείσει προκειμένου να ξεκινήσει μεγάλη πορεία. Μία ομάδα λοιπόν νεαρών άρχισε να εκτοξεύουν αρχικά πλαστικά μπουκάλια και ποτήρια με καφέδες και στη συνέχεια γυάλινα μπουκάλια προς το προάβλιο του Πολυτεχνείου, εκεί όπου βρίσκεται σε εξέλιξη μια εκδήλωση με ομιλητή τον Πρίτανη της σχολής, ο οποίος μιλάει αυτή την ώρα. Εξαγριώθηκαν λοιπόν νεαροί, μόλις λύθηκαν ότι στην ομιλία βρίσκεται και ο Πρίτανης, και άρχισαν να εκτοξεύουν τα αντικείμενα. Και ένας εξ αυτών έριξε μια φωτοβομία, θα λέγαμε κροτίδα, η οποία έσκασε μέσα στο προάβλιο, χωρίς ωστόσο να έχουμε συνέχεια. Η ένταση εκτονώθηκε. Οι νεαροί, ωστόσο, παραμένουν έξω από το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα και φυσικά υπάρχει και η διακριτική παρουσία της αστυνομίας σε μακρινή απόσταση. Δεν έχει χρειαστεί να κάνει κάποια επέμβαση. Παραμένουν νεαροί έξω από το ίδρυμα και φυσικά η ομιλία εξελίσσεται ακόμη εντός του Πολυτεχνείου.
Κώστα Στάμου, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Οτιδήποτε νεότερο προκύψει, βεβαίως, θα επικοινωνήσουμε ξανά για να ενημερώσουμε τους ακροατές. Εμείς να επιστρέψουμε στα μηνύματα των εκπροσώπων της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας, κυρίες και κύριοι, στον χώρο του Πολυτεχνείου. Εκεί κατέθεσε στεφάνι, ακούσαμε νωρίς το πρωί, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, υπογραμμίζοντας ότι η σημερινή μέρα αποτελεί υπενθύμηση του χρέους απέναντι στο ευαίσθητο πολίτευμα της Δημοκρατίας.
σήμερα, τιμώντας το Πολυτεχνείο και όσους αψήφισαν ακόμη και τη ζωή τους γι' αυτό, αναμετριόμαστε με το χρέος μας απέναντι στο ευαίσθητο πολίτευμα της δημοκρατίας και αναζητούμε κοινούς τόπους και κοινές αλήθειες με πίστη σε όσα μας ενώνουν ως κοινωνία και ως έθνος. Η φωνή του Πολυτεχνείου που ταρακούνησε τη δικτατορία, ψωμί, παιδεία, ελευθερία, γίνεται σήμερα χρέος για τη δημοκρατική πολιτεία, για προκοπή, μόρφωση και στέρεους θεσμούς. Και όσο εμείς ως λαός και ηγεσία είμαστε ενωμένοι και προσιλωμένοι σε αυτό το χρέος, τόσο η πατρίδα μας θα πηγαίνει μπροστά, δικαιώνοντας το Πολυτεχνείο και διαφυλάσσοντας τη δημοκρατία από τις κακοτοπιές που την απειλούν.
Τα συνθήματα των φοιτητών του Πολυτεχνείου διατρέχουν 52 χρόνια και αντιχούν στο τώρα ως διαρκές κάλεσμα για μια χώρα δημοκρατική, σύγχρονη και ευρωπαϊκή, αναφέρει στο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός. Αναφερόμενος στον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση τιμά την εξέγερση του 1973, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι αυτό γίνεται μέσω της αναβάθμισης της παιδείας ώστε να συμβαδίζει με την εποχή μας, με τη στήριξη του εισοδήματος και τη μείωση φόρων υπέρ της κοινωνίας. Παράλληλα, έκανε λόγο για ένα κράτος φιλικό και ψηφιακό, το οποίο, όπως είπε, βρίσκεται στην υπηρεσία του πολίτη. Η Βουλή τιμά και φέτος εξέγερση των φοιτητών και όλων όσοι αγωνίστηκαν για δημοκρατία και ελευθερία ενάντια στη δικτατορία, τόνισε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης. Να ακούσουμε τι δήλωσε, καταθέτοντας το στεφάνι στον χώρο του Πολυτεχνείου.
Η Βουλή των Ελλήνων, δια του Προέδρου της, τιμά και φέτος την εξέγερση των φοιτητών και όχι μόνο, πριν πολλά χρόνια, οι οποίοι αγωνίστηκαν για τη δημοκρατία και την ελευθερία ενάντια στη Χούντα.
Σε μια εποχή που η εχθρή της δημοκρατίας είναι πολύ ορατή και αδιόρατη, στα χρόνια που έρχονται το Πολυτεχνείο θα γίνεται όλο και πιο επίκαιρο. Απέναντι στον αυταρχισμό και τις ανισότητες, στεκόμαστε όρθιοι για να μην επιστρέψουμε ποτέ ξανά να σβήσει, να μην επιτρέψουμε, συγχωρείτε, ποτέ ξανά να σβήσει η φωνή της ελευθερίας, της πρόοδου και της πίστης σε έναν δικαιότερο κόσμο. Απέναντι στον αυταρχισμό και τις ανισότητες, στεκόμαστε όρθιοι, αναφέρει στο μήνυμά του ο πρόεδρος Πασόκινάλ Νίκος Ανδρουλάκης. 52 χρόνια μετά τιμούμε τη μνήμη των νεκρών του Πολυτεχνείου, της νεολαίας που αντιστάθηκε, που σήκωσε κεφάλι, που εξέφρασε την ανάγκη ενός λαού για πολιτική ελευθερία. Τόνισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος κατέθεσε στεφάνιστο το πρωί στο χώρο του Πολυτεχνείου.
Τα μηνύματα του Νοέμβρη είναι ζωντανά, όσο και αν θέλει να τα κρύψει η αντίδραση, όπως και τους νεκρούς του Πολυτεχνείου. Για ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Απέναντι στη φτώχεια και τα χαμηλά εισοδήματα. Απέναντι στην καταπάτηση των δημόσιων αγαθών, της παιδείας και της υγείας. Αλλά και για μια Ελλάδα που θα έχει δημοκρατία, που θα έχει κράτος δικαίου, δεν θα έχει διαπλοκή και διαφθορά. Αυτά τα μηνύματα είναι σύγχρονα. Για λαϊκή κυριαρχία, για εθνική ανεξαρτησία, για κοινωνική δικαιοσύνη.
Το ΚΚΕ τιμά τον ηρωικό, φοιτητικό και εργατικό λαϊκό ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου, αντλεί δύναμη από το παράδειγμα των αγωνιστών της αντιδικτατορικής πάλης και από τα συνθήματα του για ψωμί, παιδεία, ελευθερία, έξω ΗΠΑ, έξω το ΝΑΤΟ, αναφέρει στο μήνυμά του το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Η επικαιρότητα των συνθημάτων του Πολυτεχνείου επιβεβαιώνει ότι η μετάβαση από τη στρατιωτική δικτατορία στην αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία δεν έλυσε τελικά τα εργατικά λαϊκά προβλήματα που σήμερα οξύνονται σε συνθήκες συμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και πολέμων, έντασης και εκμετάλλευσης των λαών και της καπιταλιστικής βαρότητας, σημειώνει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ. Υποχρέωσή μας να αγωνιστούμε εναντίον κάθε αντιδημοκρατικής, αυταρχικής και απολυταρχικής πολιτικής, δήλωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία επίσης κατέθεσε το πρωί στεφάνι στον χώρο του Πολυτεχνείου.
Αθάνατοι εκείνοι που έδωσαν τη ζωή τους, τιμή σε εκείνους που αγωνίστηκαν για να έχουμε δημοκρατία και ας θυμόμαστε ότι είναι και σήμερα υποχρέωσή μας να αγωνιστούμε εναντίον κάθε αντιδημοκρατικής, κάθε αυταρχικής, κάθε απολυταρχικής πολιτικής και αυτό θα κάνουμε.
Αυτά λοιπόν γίνονται στην Αθήνα. Πάμε και στη Θεσσαλονίκη τώρα και εκεί είναι σε εξέλιξη εκδηλώσεις μνήμης για τα 52 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου και οι εκδηλώσεις έχουν επίκεντρο την Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Το θεωρώ χρέος μου. Είναι, νομίζω ότι κάθε άνθρωπος που έχει στοιχειώδη δημοκρατικά αισθήματα Αισθάνεται τουλάχιστον ευγνωμοσύνη για αυτούς τους ανθρώπους, για αυτούς τους φοιτητές.
Πιστεύω ότι ο αγώνας συνεχίζεται ακόμα και σήμερα και θα συνεχίζεται πάντα. Ελευθερία σημαίνει αγώνας.
Λοιπόν, μένουμε στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη Δέσποινα Κρητικό από την Ερτρία, η οποία θα μας πει περισσότερα για το κλίμα των εορτασμών στη συμπρωτεύουσα. Δέσποινα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Γρήγορα, καλό μεσημέρι από την Θεσσαλονίκη. Είναι σε πλήρη εξέλιξη οι εκδηλώσεις μπροστά από την Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γονείς, παιδιά, συλλογικότητες, εκπροσώπους κομμάτων και φορέων να έχουν προσέλθει και να έχουν αφήσει ένα στεφάνι ή ένα κόκκινο ή ένα λευκό γαρίφαλο μπροστά από το μνημείο που βρίσκεται δίπλα ακριβώς από την Πολυτεχνική Σχολή. Και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κατέθεσε στεφάνι, λέγοντας ότι σήμερα τιμούμε τη γενιά που αψήφισε το φόβο και διεκδίκησε ελευθερίες που σήμερα θεωρούμε αυτονόητες. Και μάλιστα έκανε λόγο για την ανάγκη υπεράσπισης της αλήθειας απέναντι στην παραπληροφόρηση, ο Στέλιος Αγγελούδης, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα μέτρα, ήδη είναι σε πλήρη εξέλιξη. Η κίνηση στους δρόμους είναι λίγη. Η Τροχέα έχει εκπονήσει ένα σχέδιο απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης περιμετρικά του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και φυσικά σε όλους τους δρόμους από όπου θα κινηθούν οι διαδηλωτές. Στις 5 η συγκέντρωση έξω από το Πολυτεχνείο, από την Πολυτεχνική Σχολή της Θεσσαλονίκης. Στις 6 η έναρξη των πορεών με κοινό δρομολόγιο Εγνατίας και Σαμίνης, Αριστοτέλου Σημεία και Ίωνος Δραγούμη η άλλη και πάλι Εγνατία. Φραγμοί από κλούβες μπροστά στο Αριστοτέλειο θα κάνουν την εμφάνισή τους γύρω στις 4.30 ώρα το απόγευμα. Το ίδιο θα συμβεί και στην πάνω είσοδο του Πανεπιστημίου, με σκοπό να μην επιτραπεί η είσοδος των διαδηλωτών μέσα στο χώρο του κάμπους, μέχρι να ολοκληρωθούν ομαλά όλες οι πορείες και θα παραμείνουν οι κλούβες μέχρι τα μεσάνυχτα. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό ντρόν θα επιτηρούν τις διαδηλώσεις και θα δίνουν απευθείας εικόνες στο κέντρο επιχειρήσεων στο αστυνομικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης, ενώ υπάρχουν έκτακτα μέτρα για το τουρκικό προξενείο, το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και άλλους στόχους, προκειμένου να μην να αποφευθούν έκτροπα. Και οι δύο πορείες θα κάνουν στάση έξω από το Αμερικάνικο προξενείο και θα φωνάξουν συνθήματα και στη συνέχεια θα συνεχίσουν την πορεία τους προς την Εγνατία, Γρηγόρη.
Δέσποινα Κρητικού, ευχαριστούμε πολύ. Να αφήσουμε προς το παρόν τις εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου, τις οποίες τις παρακολουθούμε και ενημερώνουμε διαρκώς για οτιδήποτε νεότερο συμβεί στο κέντρο της Αθήνας αλλά και της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο εκεί, και να περάσουμε στα εθνικά θέματα. Σε ενεργειακό κόμβο, αποκτώντας κεντρικό ρόλο στη μεταφορά αμερικανικού LNG, αναδεικνύει τη Ελλάδα, όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την υπογραφή της ενεργειακής συμφωνίας με την Ουκρανία που ακολούθησε κίνηση με τις ΗΠΑ κατά τη Διατλαντική Σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στο Ζάπιο. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε πως μια εβδομάδα μετά η Ελλάδα ενεργοποίησε άμεσα τον κάθετο διάδρομο, ενώ δεν παρέλειψε να εκφράσει τον αποτροπιασμό του για την αντικοποίηση των ρωσικών επιθέσεων και σε μη στρατιωτικές υποδομές με θύματα αμάχους. Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε την Αθήνα αλλά και τις ΗΠΑ για τη στήριξη αυτή. Η Ελλάδα γίνεται πλέον ο στρατηγικός ενεργειακός σύμμαχος των ΗΠΑ στην Ευρώπη, όπως δήλωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News ο Υπουργός Ενεργείας Σταύρος Παπασταύρου.
Η χώρα μας μετατρέπεται στην πράξη, στο πεδίο, σε ενεργειακό κόμβο. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, από την πρώτη στιγμή της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, η χώρα μας τάχθηκε στο πλευρό της Ουκρανίας, στο πλευρό του αμυνόμενου. Και πώς θα μπορούσε να το κάνει διαφορετικά, όταν έχουμε το εθνικό πλήγμα της εισβολής της Τουρκίας και της παράνομης κατοχής της Κύπρου. Για μας, το απαραβίαστο συνόρων είναι αδιαπραγμάτευτο. Και αυτή η στάση του Έλληνα Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη και της χώρας μας, είχε για πολύ καιρό επικριθεί ως μια στάση ενός δεδομένου συμμάχου. Σήμερα φαίνεται ότι ο δεδομένος εξελίσσεται σε σταθερό, σε αξιόπιστο και τελικά στον αποτελεσματικό. Γιατί μην γελιέστε, πέρα από τη γεωγραφική θέση της χώρας μας, που βρίσκεται ανάμεσα σε τρεις ηπείρους, πέρα από τις υποδομές που έχει η χώρα μας, με την Ρεβιθούσα και το FSRU, πέρα από την οικονομική και πολιτική σταθερότητα, είναι η ξεκάθαρη στάση που τήρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που έφερε το αμερικανικό φυσικό αέριο και την αμερικανική κυβέρνηση να επιλέγει την Ελλάδα σαν σταθερή πύλη εισόδου του αμερικανικού φυσικού αερίου για την κεντρική Ευρώπη.
Τώρα, από την πλευρά του, ο διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου τι σημαίνει πρακτικά για τη χώρα μας, τι σημαίνει για την Ελλάδα η συμφωνία με το που υπέραψε χθες ο Πρωθυπουργός με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Θεωρώ ότι αυτό το οποίο κάνει η κυβέρνηση σήμερα έχει ένα μεγάλο κέρδος, ένα μεγάλο όφελος για τη χώρα. Όπως σας είπα, αυξάνει το γεωπολιτικό της βάρος. Η Ελλάδα σήμερα αποκτά ένα γεωπολιτικό αποτύπωμα πολύ μεγαλύτερο από αυτό που θεωρητικά θα πίστευαν κάποιοι τρίτοι ότι θα τις αναλογούσε. Και σίγουρα αυτό, καταλαβαίνετε, μας βοηθάει στη διαχείριση διαφόρων εθνικών υποθέσεων. Διότι αυτή τη στιγμή ανοίγει ο δρόμος για περαιτέρω συμπράξεις με αμερικανικές εταιρείες. Ανοίγει ο δρόμος για πολυθεματικές συνεργασίες που αντιλαμβάνεστε θα ευνοήσουν την εθνική οικονομία και άρα και το εθνικό συμφέρον. Και εδώ έχουμε κάτι πάρα πολύ πρακτικό. Όταν η κυβέρνηση Μητσοτάκη κατορθώνει να κάνει από την Θράκη να ξεκινήσει έναν διάδρομο τριπλού χαρακτήρα, τότε αντιλαμβάνεστε πόσο ωφέλη έχει η χώρα. Και γιατί λέω τριπλού χαρακτήρα? Διότι ο διάδρομος στην Αλεξανδρούπολη μέχρι επάνω την Οδυσσό, ανατολικά και δυτικά μέχρι την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, είναι πλέον εμπορικός, είναι αμυντικός και τώρα πια γίνεται και ενεργειακός.
Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια του πολιτικού μας συντάκτη Αγιβαγιάννου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες. Και επισήμως πλέον η Ελλάδα άγει καθίσταται ο τροφοδότης της Ουκρανίας με αμερικανικό φυσικό αέριο μέσω του κάθε του διαδρόμου. Χθες έπεσαν υπογραφές στο Μέγαρο Μαξίμου μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπου βέβαια παρούσα ήταν και η Αμερικανίδα πρεσβευτής, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ.
Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, για πολλαπλά ωφέλη ενεργειακά, οικονομικά αλλά και γεωπολιτικά, με θετικό εθνικό αντίκτυπο, κάνουν λόγο στις τελευταίες ώρες κυβερνητικά στελέχη μετά και την υπογραφή της συμφωνίας για την προμήθεια αμερικανικού LNG στην Ουκρανία. Ήδη από τον Δεκέμβριο του 2025 μέχρι τον Μάρτιο του 2026, μια κίνηση που αποτελεί, όπως τονίζεται, κρίσιμη συνεισφορά στην περιφερειακή και ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια και ανθεκτικότητα, ενώ παράλληλα στηρίζει και την Ουκρανία εν μέσω ενός δύσκολου χειμώνα. Παράλληλα, όπως σημειώνουν οι κυβερνητικά στελέχη, οι κρίσιμες ενεργειακές υποδομές της Ελλάδας διασφαλίζουν σταθερές ροές φυσικού αερίου κατά μήκος του κάθε διαδρόμου και έτσι με την ενεργειακή συμφωνία και οι σχέσεις των δύο χωρών αποκτούν μια ακόμα πηγή, την ενεργειακή ασφάλεια που ξεκινά από τον νότο προς τον βορρά, την ενεργοποίηση, όπως είπαμε, άμεσα του κάθε του διαδρόμου που συνδέει την Ελλάδα με την Ουκρανία, αλλά και τη θέση της Ελλάδας, η οποία καθίσταται πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για την Ουκρανία και συνολικά για ολόκληρη την νοτιοανατολική Ευρώπη. Παράλληλα, η Ουκρανία αποκτά πρόσβαση σε πηγές ενέργειας και η Ελλάδα καθίσταται κόμβος τροφοδοσίας της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης με αμερικανικό ευρωποιημένο φυσικό αέριο και πρόκειται ουσιαστικά για ένα συνολικό σχέδιο που γίνεται εφικτό χάρη και στη γεωγραφική θέση της Ελλάδας, τις υποδομές αλλά και τις στρατηγικές συνεργασίες της χώρας μας, ενώ όπως σχολιάζουν κυβερνητικά στελέχη, η χώρα μας αναγνωρίζει το σημείο αναφοράς στην ευρύτερη περιοχή. Όπως ανέφερες και εσύ, σημείο κλειδί ήταν η παρουσία της στην υπογραφή της συμφωνίας της Προεδρίας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Μια παρουσία που αναδεικνύει ακόμα πιο εμφαντικά τον ρόλο της Ελλάδας, η οποία, όπως είπαμε, μετατρέπεται σε κόμβο μεταφοράς ενέργειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς και το ότι η αμερικανική κυβέρνηση αναγνωρίζει στην Ελλάδα πώς μετατρέπεται στο πλέον ισχυρό κομμάτι όσον αφορά τα ενεργειακά σε ολόκληρη την περιοχή, ενώ ταυτόχρονα δεν θα πρέπει να παραλυφθεί και το νέο επίπεδο στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδα-Ουκρανίας, όπως προκύπτει και από την κοινή δήλωση Μητσοτάκη Ζελένσκι, σε δύο κρίσιμους άξονες, την αμυντική συνεργασία με αιχμή τα θαλάσσια μη επανδρομένα συστήματα, αλλά και την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας απέναντι σε υβριδικές απειλές, συνεργασία δηλαδή νέων τεχνολογιών και επιχειρησιακών εφαρμογών, κοινές ασκήσεις και εκπαιδεύσεις για τη χρήση ναυτικών drones, αλλά και ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών για θαλάσσιες απειλές με στόχο την προστασία κρίσιμων υποδομών και θαλάσσιων ζωνών. Παράλληλα, τα κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν και τα μηνύματα που εξέπεψε ο κύριος Μητσοτάκης για τη συνεχή στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία και το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, αλλά και για τη θέση της χώρας μας στην επόμενη μέρα της Ουκρανίας και την ανοικοδόμησή της. Πολύ περισσότερο δε όταν ελληνικές εταιρείες διαθέτουν τεχνογνωσία αλλά και εμπειρία για να συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανασυγκρότηση υποδομών, την ψηφιοποίηση της υγείας αλλά και την προστασία πολιτιστικών μνημείων με ειδική μνήμα στην Οδυσσό. Να σημειώσουμε πως ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, ο οποίος υποδέχθηκε χθες το μεσημέρι στο αεροδρόμιο τον πρόεδρο της Ουκρανίας, ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του στα social media πως πρόκειται ουσιαστικά για μια ακόμα ελληνική επιτυχία μετά τις συμφωνίες της 6ης και 7ης Νοεμβρίου ενισχύουμε, αναφέρει, τη θέση της Ελλάδας διεθνώς, χωρίς φωνές και αντάρα, με στρατηγική και με συγκεκριμένο έργο. Να ακούσαμε και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος έκανε λόγο για δημιουργία ευημερίας, και η οποία είναι προϋπόθεση σταθερότητας, και η Ελλάδα δημιουργεί αυτή την κεντρική αρτηρία σταθερότητας και προόδου. Ο κύριος Υπουργός Ενεργείας ανέφερε πως πέρα από τη γεωγραφική μας θέση σε υποδομές, αλλά και την πολιτική και οικονομική σταθερότητα της Ελλάδας, ήταν ξεκάθαρη θέση του Πρωθυπουργού κατά της εισβολής που τελικά οδήγησε την Αμερική να διαλέξει την Ελλάδα για να τροφοδοτήσει μια περιοχή 100 εκατομμυρίων ανθρώπων με αμερικανικό φυσικό αέριο.
Δεν στέκονται μόνο στο οικονομικό κομμάτι της, των συμφωνιών από την κυβέρνηση, από ό,τι καταλαβαίνουμε βάσει αυτά που μας μεταφέρει σε Άγη, αλλά και κυρίως στο γεωστρατηγικό κομμάτι.
Κυρίως τα γεωπολιτικά, όπως είπαμε, θετικό εθνικό αντίκτυπο, και βέβαια αυτό θα το δούμε να αναλύεται τις επόμενες μέρες, όχι μόνο από τη χώρα μας, αλλά και από διεθνείς παρατηρητές.
Άγη Μπαγιάννος, ευχαριστούμε πολύ.
Το Earth News στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
Η ώρα είναι 2:32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να παραμείνουμε για λίγο ακόμα στα ενεργειακά, με βάση και με επίκεντρο την συμφωνία που υπέγραψε χθες ο Πρωθυπουργός με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Μια συμφωνία που ακολούθησε εκείνης με τις ΗΠΑ κατά τη Διατλαντική Συνόδο πραγματοποιήθηκε στο Σάπιο. Ο Σωτήρης Έρμπος, σύμβουλος του Πρωθυπουργού για θέματα εξωτερικής πολιτικής και αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινή Παρέα, ρωτήθηκε από την Κατερίνα Σαρέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη τι είναι αυτό που ξεχωρίζει από τη χθεσινή συνάντηση με Μητσοτάκη Ζελένσκι.
Αν θέλαμε να ξεχωρίσουμε ένα πράγμα, θα ήταν ότι η Ελλάδα δίνει ένα πολύ χειροπιαστό παράδειγμα. Τι εννοούμε όταν λέμε ότι αποδέκτης ασφάλειας περνάει σε μια περίοδο που θα γίνεται πάροχος περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας, στην προκειμένη περίπτωση ενεργειακής ασφάλειας, που ουσιαστικά στο πλαίσιο του πολύ δύσκολου χειμώνα που θα αντιμετωπίσει για άλλη μια φορά η Ουκρανία εξαιτίας της ρωσικής εισβολής και των έκτακτων αναγκών που υπάρχουν, θα έχουμε μια πρώτη ενεργοποίηση του κάθετου διαδρόμου. Δηλαδή, το συνδέω λίγο με το μεγάλο γεγονός της περασμένης εβδομάδας, τη Σύνοδο για τη Διατλαντική Συνεργασία, και νομίζω εδώ είναι μια πρώτη στάξη ευκαιρία να συνδέσουμε λίγο το εσωτερικό με το εξωτερικό. Δημιουργείται μια δυναμική που αποδομείται, ξέρετε, τελείως ένα φύγμα ότι η Ελλάδα με την απόφαση που έλαβε ο Πρωθυπουργός έβαλε όλα τις τα αυγά σε ένα συγκεκριμένο καλάθι στο Ουκρανικό.
Λοιπόν, από την πλευρά του, ο τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος με ειδικότητα στα ζητήματα εξωτερικής ασφάλειας, ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, συνεργάτης του ΛΕΑΜΕΠ, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόλου και τη Μέρα Γεωργίου τι σηματοδοτεί η χθεσινή συνάντηση.
Η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας έρχεται σε συνέχεια, δηλαδή έρχεται να επιβεβαιώσει την θέληση ενός ακόμη σημαντικού πόλου στην όλη άσκηση του κάθετου διαδρόμου, που είναι η Ουκρανία, για να τρέξει αυτό το σημαντικό στρατηγικό ενεργειακό project, το οποίο συμφωνήθηκε πριν από λίγες ημέρες στην Αθήνα, τυποποιήθηκε μάλλον να το πω έτσι, με τις συμφωνίες οι οποίες έγιναν μεταξύ της Ελλάδας και των ΗΠΑ. Εδώ είναι η μία μεγάλη διάσταση που έχει να κάνει με το ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας, ναι, της ενεργειακής αυτονομίας, δηλαδή με αυτό όλο το οποίο ήρθε επιτακτικότερα, υπήρχε, αλλά ήρθε επιτακτικότερα ως ανάγκη μετά την εισβολή της Ρωσίας και τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα αναλυτικό ρεπορτάζ για το τι λένε από την κυβέρνηση, τι λένε από το Μαξίμου για τις εξελίξεις αυτές στο ενεργειακό μέτωπο. Πάμε να ακούσουμε τι λένε από την αξιωματική αντιπολίτευση τώρα. Για τις συμφωνίες για τα ενεργειακά, λοιπόν, ρωτήθηκε πριν από λίγο ο βουλευτής του Πασόκ Παύλος Γερουλάνος, ο οποίος βρέθηκε εδώ στο στούντιο του News Radio 105,8, που ήταν καλεσμένος στην εκπομπή της Ευαγγελίας Μπαλατζή και του Δημήτρη Τάκη.
Πριν κρίνουμε αυτές τις ενέργειες, πρέπει να δούμε πού θα καταλήξουν.
Και γιατί το λέω αυτό, διότι όλες αυτές είναι, είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό συμβολικές κινήσεις, οι οποίες θα έχουν αποτελέσματα, εάν έχουν αποτελέσματα, μέσα σε βάθος χρόνου.
Πάντως η υπογραφή της συμφωνίας για παροχή αμερικάνικου LNG στην Ουκρανία δεν είναι συμβολική. Θα γίνει τώρα, άμεσα, και θα αφορά αυτό το χειμώνα.
Βεβαίως, αλλά εδώ μιλάμε, σε ένα, μιλάμε για ένα, μια βαθύτερη στρατηγική που έχει ξεκινήσει να ξετυλίγεται τον τελευταίο καιρό.
Λοιπόν, μετά την Ελλάδα, ο Ουκρανός πρόεδρος βρίσκεται στο Παρίσι, όπου υπογράφει αμυντικές, εμπορικές και ενεργειακές συμφωνίες στο πλαίσιο της συμμαχίας των προθήμων. Η Γαλλία προχωράει στην υλοποίηση της συνεργασίας και στην έκθεση της βοήθειας προς την Ουκρανία. Πάμε στο Παρίσι και στην Θωμαίδα Παπαγιάννου, η οποία θα μας πει περισσότερα για τις συζητήσεις αυτές. Θωμαίδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό σας μεσημέρι, και ανακοινώθηκε ότι έχουν υπογράψει φυσικά σε βάθος χρόνου 10 ετών αγορά από την Ουκρανία 100 Ραφάλ για να ενισχύσουν την άμυνα αέρος, από την αεροάμυνα της Ουκρανίας, επίσης και συστήματα αντιπυραυλικά για αναχέτηση των ρωσικών πυράβλων, όπως και άλλο εξοπλισμό στη συνέχεια της βοήθειας αλλά και της συνεργασίας, γιατί δεν είναι μόνο βοήθεια, είναι και συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών και μέσα στο πλαίσιο της συμμαχίας των προθήμων. Μάλιστα, ο Ουκρανός πρόεδρος επισκέφθηκε για πρώτη φορά το αρχηγείο της περίφημης πολυδιεθνούς δύναμης ασφάλειας και εγγυήσεων, εφόσον υπάρξει ειρήνευση στην Ουκρανία με την Ρωσία. Το αρχηγείο θα μείνει στο Παρίσι ένα χρόνο και μετά θα εγκατασταθεί στο Λονδίνο. Θα είναι αυτή η περίφημη δύναμη που θα επιχειρεί στην Ουκρανία και θα εξασφαλίζει την ασφάλεια της χώρας, εφόσον φυσικά με τις προϋποθέσεις που είπαμε. Επίσης ανακοίνωσαν ότι θα υπάρξουν διάφορες άλλες συνεργασίες όσον αφορά τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα περίφημα drones, όχι μόνο αγορά από την Ουκρανία, παραγωγή γαλλική, αλλά και θα υπάρξουν και συνεργασίες παραγωγής σε ουκρανικό έδαφος.
Θωμαίδα Παπαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εδώ στο στούντιο του Earth News Radio 105,8 είναι ήδη η Δέσποινα Σύριοπούλου, γιατί είχαμε δηλώσεις από το Κρεμλίνο, Δέσποινα, πριν από λίγο σε δημοσιογράφους, για την προοπτική συνάντηση του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Αμερικανό πρόεδρο. Αλλά θα μας δώσει και τις πληροφορίες σου και για ένα νομοσχέδιο υποδιαμόρφωση, το οποίο θα επιβάλλει κυρώσεις σε οποιαδήποτε χώρα κάνει δουλειές με τη Ρωσία. Πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα τις πρώτες αντιδράσεις από το Κρεμλίνο για αυτή την προοπτική συνάντηση σε Πούτιν-Τραμπ.
Την ελπίδα του Γρηγόρη ότι θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μια ακόμη σύνοδος κορφής μεταξύ του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλτ Τραμπ, μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες προετοιμασίες, είπε ο Δημήτρης Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, σε δημοσιογράφους. Βέβαια, είπε ότι δύσκολα μπορούμε να προβλέψουμε πότε θα προκύψουν όλες αυτές οι συνθήκες ώστε να γίνει αυτή η συνάντηση. Όλοι θέλουμε το συντομότερο να γίνει. Επίσης, επισήμανε ότι από κοινού συμφώνησαν και οι δύο πλευρές ότι η συνάντηση χρειάζεται βαθιά προετοιμασία προκειμένου να είναι παραγωγική και να υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα. Τώρα, ως προς το νομοσχέδιο, το υποπαρασκευή νομοσχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών που επεξεργάζονται, σύμφωνα με το οποίο θα επιβάλλονται κυρώσεις σε οποιαδήποτε χώρα κάνει δουλειές με την Ρωσία, ο Δημήτρης Πεσκόφ είπε ότι η Μόσχα αυτό το βλέπει αρνητικά και ότι κάνουν υπομονή και θέλουν να δουν πώς θα εξελιχθεί το νομοσχέδιο αυτό.
Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λοιπόν, τελευταία ενημέρωση που έχουμε από το κέντρο της Αθήνας. Έχει ξεκινήσει εδώ και λίγη ώρα πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία. Βέβαια, είναι σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα και στην κίνηση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Είχαμε νωρίτερα, ακούσαμε στο ρεπορτάζ από τον Κώστα Στάμου, και τη μικροένταση έξω από την πύλη του Πολυτεχνείου. Πέταξαν μπουκάλια και κροτίδα στο προαύλιο. Αυτή είναι η τελευταία ενημέρωση που έχουμε από το κέντρο της Αθήνας. Παρακολουθούμε τα πάντα εκεί με τους ρεπόρτερ μας και ενημερώνουμε διαρκώς. Να περάσουμε τώρα στο μέτωπο της οικονομίας, κυρίες και κύριοι, καθώς ξεπέρασαν τις 550.000 οι αιτήσεις και φαίνεται ότι περίπου ένας στους δύο δυνητικούς δικαιούχους του φετινού επιδόματος θέρμανσης έσπευσε να κάνει την αίτησή του από την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας της σχετικής πλατφόρμας. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μια πλατφόρμα η οποία θα ανοιχτεί μέχρι και τις 5 Δεκεμβρίου, Κώστα.
Έτσι είναι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές μας. Αν και η προθεσμία για τις αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης λήγει στις 5 Δεκεμβρίου, περίπου το 50% των δικαιούχων, περίπου 550.000 δικαιούχοι, έχουν σπεύσει να κλειδώσουν το επίδομα, Γρηγόρη, ανεξαρτήτως του ποσού που δικαιούνται, εξέλιξη η οποία αντικατοπτρίζει τη μεγάλη ανάγκη των πολιτών για οικονομική ενίσχυση εν ώψη του χειμώνα. Τα στοιχεία της ανεξάρτητης ανακλήρησης δημοσίων εσόδων δείχνουν ότι το 70% των αιτήσεων αφορά την επιδότηση για πετρέλαιο θέρμανσης, την πιο διαδεδομένη μορφή ενίσχυσης. Το επίδομα τώρα κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως 1.200 ευρώ για όσους κατοικούν σε περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Η προκαταβολή του επιδόματος φτάνει το 60% του ποσού που έλαβαν οι δικαιούχοι για τη σεζόν 24-25 και θα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς πριν τα Χριστούγεννα. Αν και η διαδικασία υποβολής αίτησης είναι απλή, τα βήματα είναι πολύ εύκολα που κάνει κάποιος για την υποβολή της αίτησης, υπάρχουν παγίδες που πρέπει να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι, διαφορετικά κινδυνεύουν να χάσουν το επίδομα. Για παράδειγμα, έγκαμοι δηλώνουν IBAN στο όνομα του άλλου συζύγου από εκείνον που υπέβαλε την αίτηση. Θα πρέπει λοιπόν να δηλωθεί ο αριθμός IBAN που ανήκει στο πρόσωπο το οποίο έχει υποβάλει την αίτηση.
Χρειάζεται προσοχή με λίγα λόγια. Ναι.
Ενθέρμανση. Ή για παράδειγμα στα παραστατικά αγοράς πετρελαίου αναγράφεται ο αφημί της συζύγου ή το αντίστροφο και όχι του δικαιούχου που υποβάλλει την αίτηση για το επίδομα θέρμανσης. Είναι άλλη μια περίπτωση.
Βέβαια.
Και πρόβλημα παρατηρείται και σε διπλοκατοικίες με κοινό ρολόι παροχής ρεύματος ή όταν στα παραστατικά αγοράς πετρελαίου θέρμανσης αναγράφεται διαφορετικό αφημί από το αφημί του προσώπου που υπέβαλε την αίτηση στην πλατφόρμα. Και κάτι τελευταίο, γιατί κάποιοι πάνε για κάνουν αιτήσεις ενώ είναι δικαιούχοι του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου, του COT, όπως το αποκαλούμε. Αυτοί λοιπόν δεν μπορούν να λάβουν επίδομα θέρμανση στον ηλεκτρισμό, να το έχουν υπόψη τους.
Α, μάλιστα. Ναι, ναι. Απαραίτητη και η διευκρίνηση που μας έκανε, Κώστα Τσάβαλε.
Τα πιο σημαντικά.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Χρειάζεται προσοχή από όλους λοιπόν κατά τη συμπλήρωση της αίτησης στη σχετική πλατφόρμα. Τώρα, είναι πολλές οι ειδήσεις από το οικονομικό πεδίο. Είχαμε και την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο αξιολόγησης Fitch. Ένα σκαλοπάτι ψηλότερα λοιπόν στην επενδυτική βαθμίδα ανέβασε στην Ελλάδα ο οίκος Fitch, με την ανακοίνωση αυτή να κλείνει ο κύκλος των φετινών αξιολογήσεων για τη χώρα μας. Τώρα, από διοικητής Τράπεζας Ελλάδος, Θεοδόρος Πελαγίδης, μιλώντας στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε γιατί όλο αυτό το θετικό περιβάλλον στην οικονομία δεν έχει αποτύπωμα όσο θα έπρεπε και στην προβολή και προβολή στην καθημερινότητα των ανθρώπων και των εργαζομένων. Και επιπλέον ρωτήθηκε εάν μπορεί και σε τι ορίζονται να εξομαλυνθεί η κατάσταση με την ακρίβεια.
Η μισθή είναι τοπική και τα αγαθά και οι υπηρεσίες είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία διεθνή. Που σημαίνει ότι οι μισθοί καθορίζονται από την αγορά εργασίας που υπάρχει εδώ, τα χαρακτηριστικά της και την παραγωγικότητά της πρώτα απ' όλα. Υπάρχει από τη μια αυτό που λέτε ο πληθωρισμός, που πια είναι 1,7, 1,9 αυτούς τους δύο μήνες ή και 2,5. Να σας πω δε, ότι στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και στις χώρες της Βαλτικής, ο πληθωρισμός είναι κατά κανόνα διπλάσιος από το μέσον όρο. Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Το λέω με κάθε ειλικρίνεια τώρα και νομίζω ότι το καταλαβαίνει κάποιος. Άλλο λοιπόν ο ρυθμός, δε, και άλλο το επίπεδο εκεί που έχει φτάσει. Η σύγκριση του επίπεδου των τιμών, έτσι, πόσο κάνει ένα αγαθό με το μισθό, πράγματι έχει μια μεγάλη απόσταση.
Εσείς ως τεχνοκράτης βλέπετε ότι μπορεί να εξομαλυνθεί και αν ναι, σε τι χρονικό ορίζοντα. Ναι.
Κοιτάξτε, θα περάσουν 20 χρόνια για να βρεθεί το χρέος εκεί που ήταν το 2008.
Μάλιστα.
Πρέπει να ξέρουμε ότι στα οικονομικά ότι ένα λάθος πληρώνεται.
Λοιπόν, εξέλιξη της τελευταίας στιγμής μας έρχεται από τις Βρυξέλλες. Θετικά στοιχεία για την ελληνική οικονομία περιλαμβάνονται στις φθινοπωρινές προβλέψεις από την Κομισιόν. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην Έλενα Αποστολίδου για να μας πει περισσότερα, Έλενα, για το τι αφορούν οι προβλέψεις αυτές για τη χώρα μας. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες, όπου όπως κάθε Νοέμβριο, έτσι και φέτος δίνει στη δημοσιότητα τις οικονομικές προβλέψεις για το φθινόπωρο 2025. Δηλαδή κάνει έναν απολογισμό των οικονομικών πεπραγμένων κάθες χώρας, αλλά και το πώς θα κινηθούν από εδώ και πέρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα τα στοιχεία για τη φθινοπωρινή οικονομική πρόβλεψη. Για την Ελλάδα μπορούμε να κρατήσουμε αυτό που λέει και ο τίτλος, ισχυρή ανάπτυξη και σταθερότητα.
Μάλιστα.
Τα πιο σημαντικά στοιχεία είναι η διατηρήσιμη ανάπτυξη με ρυθμούς 2,1 με 2,2% το 2025 και το 2026, η βελτίωση της αγοράς εργασίας με την ανεργία να καταγράφει το χαμηλότερο επίπεδο από το 2009 και αύξηση μισθών πάνω από τον πληθωρισμό.
Μάλιστα. Ελένα Αποστολίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, να επιστρέψουμε στην επικαιρότητα με ένα θέμα το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο, καθώς τα συχνότερα και σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ασθενείς καταναλωτές ασφαλιστικών και υγειονομικών υπηρεσιών με βάση τα αιτήματα όσων προσφεύγουν στο συνήγορο του καταναλωτή για διευθέτηση, αναφέρθηκε η ειδική επιστήμονας, νομικός ανεξάρτητης αρχής, η Ελένη Αθανασίου, μιλώντας στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών, πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Αθήνα από την Ένωση Ασθενών Ελλάδας. Η Σοφία Πατραμάνη θα μας πει περισσότερα ποια είναι τα συχνότερα λοιπόν και σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ασθενείς, Σοφία.
Σε σχέση με τις ασφαλιστικές εταιρείες, την ασφαλιστική τους κάλυψη δηλαδή, ενώ αυτοί πληρώνουν για συγκεκριμένα θέματα να μπορούν να καλυφθούν αν θα πάνε σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο να εξεταστούν ή να νοσηλευτούν. Πολλές φορές από το νοσοκομείο αυτό ζητούνται παραπάνω εξετάσεις από πλευράς ασφαλιστικής εταιρείας, με αποτέλεσμα να μην μπορεί ή ακόμα ζητείται κάτι στο οποίο αντιδρούν οι ασθενείς, η δυνατότητα πρόσβασης στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση του ασφαλισμένου τους, προκειμένου να δικαιολογήσουν κάποια έξοδα τα οποία ζητάει εκείνος και που είναι μέσα στο συμβόλαιό του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να πιστεύουν ότι στο μέλλον δεν θα προσπαθήσουν περαιτέρω οι ασθενείς να επιμείνουν, γιατί αν θα πάνε νομικά θα δώσουν περισσότερα χρήματα και έτσι θα τους αποτρέψει μια τέτοια ιστορία. Εκείνοι από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι του καταναλωτή, της υπηρεσίας του καταναλωτή, αναφέρουν ότι χωρίς να έχουν ουσιαστικά πολύ μεγάλες δυνατότητες, παρεμβαίνουν σε αυτές τις περιπτώσεις και πολλές φορές υπάρχει ένα συμβιβασμό.
Σοφία Πατραμάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα από το αστυνομικό δελτίο, επόμενη είδηση, καθώς νέα στοιχεία που δείχνουν τον επαγγελματικό τρόπο που δρούσε το κύκλωμα εξαπάτηση ηλικιωμένων έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Μιλάμε για ένα κύκλωμα το οποίο φέρεται να εξαπάτησε περισσότερους από 1.000 ηλικιωμένους. Η Χρυσίτα Νικητάκη θα μας πει περισσότερα για τη δράση των μελών του κυκλώματος. Χρυσίτα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως είπες και εσύ, το κύκλωμα, στο οποίο περιλαμβάνονται 44 συλληφθέντες και ακόμα 96 κατηγορούμενοι, φέρεται να έχει εξαπατήσει περίπου 1.000 πολίτες αλλά και επιχειρήσεις. Τα μέλη εμφανίζονταν, να σου πω, ως λογιστές ή υπάλληλοι δημόσιας υπηρεσίας και με πρόσχημα δήθεν φορολογικά πρόστιμα αποσπούσαν μεγάλα ποσά και κοσμήματα. Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι μια 70χρονη στο ψυχικό, από την οποία απέσπασε σαν συνολικά 862.700 ευρώ. Αρχικά τις πήραν, να σου πω, 7.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ, ενώ την επόμενη ημέρα την έπεισαν να αδειάσει τη θηρίδα της. Πιο συγκεκριμένα, κοσμήματα αξίας 800.000 ευρώ, Γρηγόρη, και 700 ευρώ σε μετρητά. Λίγο αργότερα η γυναίκα έκανε ανάληψη και άλλων 45.000 ευρώ, τα οποία παρέδωσε στον 30χρονο εισπράκτορα της Εσπείρας. Όλα τα χρήματα κατέληξαν στον 49χρονο αρχηγό σε ραντεβού στο πάρκινγκ στο Γάλλο. Να σου πω, αν έχω χρόνο, Γρηγόρη.
Πολύ σύντομα, Χρυσίτα, ναι.
Ναι. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και ο αδελφός της πρώην αθλήτριας που συνελήφθη, να πούμε, ο οποίος έχει διαφύγει στη Λατινική Αμερική.
Χρυσίτα Νικητάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Στην πολιτική επικαιρότητα να επιστρέψουμε τώρα, για όλους και για όλα, εντός και εκτός Πασόκ, μίλησε πριν από λίγο βουλευτής του κόμματος Παύλος Γερουλάνος, ήταν καλεσμένος εδώ στο στούντιο του Earth News Radio 105,8, της Ευαγγελίας Μπαλτατζή και του Δημήτρη Τάκη. Για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
Μία αντιπολίτευση μπορεί να πείσει με λόγια, μπορεί να μιλήσει για τα προβλήματα, αλλά πολύ πιο αποτελεσματικό στο να αυξήσει την αξιοπιστία σου με τον πολίτη είναι να πείσει με τις πράξεις.
Τώρα.
Λοιπόν, στο θέμα των θεσμών. Εκεί εγώ έκανα μία πρόταση εν ώψη του συνεδρίου που έρχεται, με συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς μπορούμε να στείλουμε το μήνυμα ότι αυτά που λέμε τα εννοούμε και να κάνουμε ένα συνέδριο το οποίο θα είναι μια έκρηξη δημοκρατίας, ένα συνέδριο το οποίο θα αναβαθμίσει τις διαδικασίες στο κόμμα, έτσι ώστε να στείλουμε το μήνυμα ότι αυτά που λέμε τα εννοούμε.
Λοιπόν, πάμε στον Νότιο Ιαννιάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει κωδικοποιημένα τα σημαντικότερα σημεία. Πού πρέπει να σταθούμε στα όσα είπε ο κύριος Γερουλάνος εδώ στο σταθμό μας Νότι.
Καλησπέρα, κύριε και κύριοι. Ένα σημαντικό θέμα, σημείο είναι ότι ο κύριος Γερουλάνος υπολογίζει ότι πάνε 500.000 ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ και ψηφίζουν, ενώ 1,5 εκατομμύριο είναι οι δυνάμεις ψηφοφόρου του ΠΑΣΟΚ. Αυτοί που θα μπορούσαν, που είχαν ψηφίσει στο παρελθόν, μετακινήθηκαν είτε προς τον ΣΥΡΙΖΑ, είτε προς τη Νέα Δημοκρατία του κ. Μασουδάκη, αλλά δυνάμεις θα μπορούσαν να ψηφίσουν. Έτσι κρίνονται οι εκλογές. Πώς έρχονται οι ψηφοφόροι στις κάλπες, είπε χαρακτηριστικά και η Μάρτα είπε ότι αυτό δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Πώς θα σηκωθούν από τον καλαπέ, όπως λέμε. Ένα θέμα είναι αυτό, κατά λοιπά, ζήτησε μια ανοιχτή προσυνεδριακή διαδικασία για να δείξει το ΠΑΣΟΚ ότι αυτά που λέει τα εννοεί ιδιαίτερα στο ζήτημα των θεσμών, ενώ άσκησε κριτική στην χώρα και για τα ενεργειακά μεσάνια.
Βεβαίως, ακούσαμε και νωρίτερα και το σχετικό ηχητικό για αναφορικά με τα
ενεργειακά. Ωραία, με την έννοια ότι παρακολουθούμε τις εξελίξεις και δεν τις διαμορφώνουμε. Ρωτήθηκε και για την πιθανότητα εμφανίσεως ενός κόμμα Τσίπρα, ας το πούμε έτσι, ενός κόμματος Τσίπρα. Δεν θεώρησε, δεν θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό και επικίνδυνο για το ΠΑΣΟΚ μια τέτοια εμφάνιση, εφόσον επανέλαβε πείσουμε τους πολίτες, τους ψηφοφόρους που ήταν κάποτε το ΠΑΣΟΚ και δεν είναι δεδομένοι βεβαίως, ότι, ότι οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ τις πιστεύει και μπορεί να τις κάνει πράξη.
Νότι Ανανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Με την κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Αθήνα να επιδεινώνεται καθημερινά, όλο και περισσότεροι πολίτες στρέφονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς για τις μετακινήσεις τους. Ωστόσο, η επιλογή λεωφορείου, τρόλεϊ ή μετρό δεν αποτελεί πάντα λύση, αφού τα προγραμματισμένα δρομολόγια συχνά δεν εκτελούνται με αποτέλεσμα μια απίστευτη οδύσσια για όλους τους επιβάτες. Σύμφωνα με την έκθεση προγραμμένου του ΟΣΥ, του 2024 χάθηκαν 4.769 δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ από το σύνολο όσων είχαν προγραμματιστεί. Με κάμερες θα γίνει το έλεγχος λεωφορείων, ενώ θα ενισχυθεί και ο στόλος των λεωφορείων με οχήματα και με την πρόσληψη 300 οδηγών. Προβλέπεται ενίσχυση του μέτρου με τοποθέτηση καμερών πάνω στα λεωφορεία. Πότε θα τοποθετηθούν αυτές? Το ερώτημα τέθηκε στο Στέφανο Αγιάσογλου, είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος εταιρείας ΟΣΥ, ο οποίος μίλησε στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά με τον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
Ήδη ο διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη. Νομίζω ότι αυτά θα έχουν ολοκληρωθεί πολύ αρχές του 26, θα έχουν ήδη μπει. Το πιλωτικό λειτουργεί ήδη.
Αρχές του 26 θα είναι τοποθετημένες, λέτε?
Έτσι πιστεύω, ναι.
Πόσες?
Έτσι δείχνουν τα πράγματα.
Πόσες?
600 είναι.
Επιπλέον, ο κύριος Αγιάσογλου μίλησε για την ενίσχυση του στόλου και τους νέους οδηγούς.
Υπάρχει ένας γενικότερος σχεδιασμός που γίνεται αυτή τη στιγμή και ο στόχος είναι να μπορέσουμε να κάνουμε το λεωφορείο σε συνδυασμό και με το μετρό με τέτοιο τρόπο ώστε να μην χρειάζεται να παίρνετε το αυτοκίνητό σας, ειδικά για το κέντρο. Δηλαδή, αν εμείς καταφέρουμε, τώρα φτιάξαμε ένα νέο προϊόν, έχουμε 951 καινούργια λεωφορεία και 125 ακόμα ολοκένουργια ηλεκτρικά έρχονται μέχρι τα τέλη Φλεβάρι. Θα έχουμε περίπου δηλαδή πάνω από 1.000 λεωφορεία καινούργια και μέχρι το 27 θα έχουμε ανανεώσει πλήρως το στόλο. Το δεύτερο μέλημα που κάνουμε είναι να αυξήσουμε τον αριθμό των οδηγών, που είναι ένα μεγάλο ζήτημα.
Εν τω μεταξύ, να θυμίσουμε σε όλους ότι σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν αύριο Τρίτη τα σωματεία εργαζομένων και οι μηχανοδικοί της Hellenic Train. Κεντρικά ζητήματα που θέτουν τα σωματεία αφορούν καθυστερήσεις στα δρομολόγια, προβλήματα στο τροχαίο υλικό, ελλείψεις προσωπικού αλλά και υποβαθμισμένες συνθήκες εργασίας στις τεχνικές εγκαταστάσεις. Τώρα λουκέτο προς το παρόν μπαίνει, κυρίες και κύριοι, σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στην Κυψέλη. Σε ευνίδιο έλεγχο διαπιστώθηκαν κακές συνθήκες υγιεινής και σοβαρές παραβάσεις. Ο Περιφερειάρχης Αττικής έδωσε εντολή για άμεση αναστολή λειτουργίας της δομής και τη μεταφορά των ηλικιωμένων σε άλλες μονάδες. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Καταρίνα Παπαγιάννη.
Μια εικόνα εγκατάλειψης και σοβαρών παραβάσεων έφερε στο φως ο ευνίδιος έλεγχος της περιφέρειας σε γυροκομείο στην Κυψέλη. Πάμε να δούμε τώρα γιατί μπήκε το λουκέτο στο εν λόγω γυροκομείο. Συγκεκριμένα λοιπόν η έλεγχη εξήγησαν 13 Νοεμβρίου και κατέγραψαν εκτεταμένες ωραίες, κακές συνθήκες υγιεινής και προβλήματα καθαριότητας. Επίσης, οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι οι ηλικιωμένοι παρέμεναν χωρίς φροντίδα για αρκετές ώρες με την πρωινή διαγύρισή τους, δηλαδή δεν είχαν ξεκινήσει ούτε η προσωπική υγιεινή τους, αλλά ούτε και η φαρμακευτική αγωγή τους, γεγονός που έγκυται σε έλλειψη προσωπικού. Επίσης, ελλείψεις και στην επιστημονική εποπτεία, δηλαδή υπήρχαν ελλειπείς καταγραφές ιατρικών παρακολουθήσεων αλλά και παρετήσεις νοσηλευτών. Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί σημαντικά, γεγονός που έθετε σε κίνδυνο την ίδια την υγεία των ηλικιωμένων. Κλείνοντας, να πούμε ότι το μήνυμα της περιφέρειας είναι σαφές. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αυστηρότητα και όπου εντοπίζονται παραβάσεις, οι κυρώσεις θα είναι άμεσες.
Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε στη Μεγάλη Βρετανία, καθώς με την κυβέρνηση να προωθεί σαρωτικές αλλαγές στο σύστημα ασύλου σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει την παράνομη μετανάστευση. Περιμένουμε να παρουσιαστούν και μεταρρυθμίσει στη Βουλή των Κοινοτήτων. Συνδέομαστε με τον Λονδίνο και την Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία θα μας πει τις τελευταίες εξελίξεις. Ευδοξία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Μας ακούει η Ευδοξία Λιμπέρη? Κάποιο πρόβλημα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι εδώ στο στούντιο κοντά μας και πάλι Δέσποινα Σιριοπούλου. Για να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί έχουμε αλλαγή στάση από τον Ντόναλντ Τραμπ στην υπόθεση των αρχείων Έπστιν, Δέσποινα.
Πράγματι, ο Ντόναλντ Τραμπ σε τους Ρεπουμπλικάνους βουλευτές να ψηφίσουν υπέρ της πλήρους δημοσιοποίησης των αρχείων που σχετίζονται με τον Έπστιν. Σε ανάρτησή του κατηγόρησε τους δημοκρατικούς ότι χρησιμοποιούν την υπόθεση ως πολιτικό αντιπερισπασμό. Μίλησε για μια δημοκρατική απάτη που ενορχιστρώθηκε από ριζοσπάστες της αριστεράς. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ήδη δημοσιοποιήσει χιλιάδες σελίδες εγγράφων, λέγοντας ότι οι έρευνες εστιάζουν πιθανές διασυνδέσεις του Έπστιν με γνωστά πρόσωπα του Δημοκρατικού Κόμματος. Επίσης, ο πρόεδρος υποστήριξε ότι η υπόθεση Έπστιν χρησιμοποιείται για να αποσπάσει την προσοχή από τις μεγάλες επιτυχίες που έχει κάνει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, αναφερόμενος στο πρόσφατο θέμα της αναστολής λειτουργίας της κυβέρνησης, και εμφανίστηκε αποφασισμένος να αντιστρέψει το αφήγημα γύρω από την υπόθεση, λέγοντας το γνωστό σύνθημά του: να κάνουμε την Αμερική ξανά μεγάλη.
Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, έχουμε την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου που αντιμετωπίζει αύριο τη Λευκορωσία στην Ουγγαρία για τα προκριματικά του Μουντιάλ. Αλλά έχουμε και τη συνέντευξη τύπου που έδωσε ο Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος μίλησε για το παρελθόν, το παρόν αλλά και το μέλλον τόσο του ιδίου όσο και του Παναθηναϊκού. Πού θες να ξεκινήσουμε? Καλό μεσημέρι.
Από την υπόθεση Αλαφούζου, θα έλεγα, καθώς δεν ήταν ακριβώς συνέντευξη τύπου, ήταν ένα σαν πρωτοποριακό, θα έλεγα, debate. Συνέντευξη λοιπόν παραχώρησε χθες σε 6 δημοσιογράφους ο Γιάννης Αλαφούζος, ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού. Μεταξύ άλλων, τοποθετήθηκε για τις άμεσες προθέσεις του, ξεκαθαρίζοντας πως αποφάσισε να γίνει πιο ενεργός βγαίνοντας μπροστά. Σε αυτό το πρωτοποριακό debate, όπως είπα, παραδέχτηκε πως έκανε αρκετά λάθη και πως θα προσπαθήσει να διορθώσει πολλά από αυτά, δίνοντας έμφαση στο παρελθόν αλλά κυρίως στο μέλλον του στα διοικητικά του τριφύλλου. Ο Αλαφούζος στάθηκε στο ιδιοκτησιακό του Παναθηναϊκού. Στον Ιβά Γιοβάνοβιτς είπε χαρακτηριστικά ότι έκανα λάθος που τον έδιωξα. Στην εποχή Ράφα Μπενίτες, στη μια ομάδα με Μπαλτίνη, Κορώνα και Κοτσόλη στα διοικητικά δρόμενα. Φυσικά έκανε ιδιαίτερες αναφορές σε διαιτησία, παρασκήνιο, βοτανικό. Είπε ότι το Μάρτιο του 27 υπολογίζει ο Παναθηναϊκός να μπει στο καινούριο του γήπεδο, στον Ολυμπιακό, ακόμα και στη σχέση του με τον μεγάλο μέτοχο του Λεβαδιακού, Γιάννη Κομπότη. Η εθνική ομάδα, αφού είναι και σε 3-2, ανούσια βεβαίως, γιατί έχει ήδη αποκλειστεί.
Έχει χαθεί πια το τρένο.
Η Σκωτία, ναι, οι Σκοτσέζοι θα παίξουν αύριο για την πρωτιά με τη Δανία στη Σκωτία. Εμείς απέναντι στη Λευκορωσία, στην Ουγγαρία, αύριο στις 10:15.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Τρίτη προβλέπονται αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές, με τοπικές βροχές στα δυτικά και τα βόρεια. Στα βορειοδυτικά, κυρίως στην Κέρκυρα και την Ήπειρο, θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες, πηθανώς τοπικά ισχυρές. Η άνεμοι νότιοι 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 20 με 24 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές. Η άνεμοι νότιοι 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα. Η άνεμοι νότιοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 20 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
Air News Radio 105,8.